Dobrý deň, volám sa Jan Verčimák, som kazateľom tohto zboru a vás sem všetkých aj ja privítať na tejto oslave. Dnes neoslavujeme ani seba, ani krstencov, ale oslavujem Boha. Oslavujem Boha, ktorý stvoril svet a stvoril ho dobre. A chcete, tak táto kytica nám to môže pripomenúť. Ten príbeh však tu nám neskončil a Boží príbeh pokračuje a svet sa pokazil. Môžete sa pozrieť na mňa. Ale to však nie je stále koniec toho príbehu. Boh sa rozhodol zachrániť hriechom poškodený svet tak, že poslal svojho syna Ježiša Krista, aby sa stal záchrancom, aby priviedol svojich ľudí, svoj ľud do večnosti s Bohom. Takto končí celý príbeh. A o tomto príbehu je aj kniha, ktorú čítame už niekoľko týždňov spolu. Ak ste nikdy nepočuli o Evanjeliu Jána v Biblii, tak tú knihu, ktorú čítame, sa volá Evanjelium Jána. A Ján ju píše kvôli tomu, je to správa o Ježišovi. A je písaná tak, aby každý, kto číta túto knihu, aby uveril, že Ježiš Kristus, ktorý tu pred 2000 rokmi bol, je Mesiáš, Boží kráľ a že vierou v Neho môže mať večný život. To je pointa celej knihy a to bude pointa toho, čo budeme hovoriť aj dnes. Prišlo leto, začali rôzne párty, grilovačky a znovu si všímam taký jeden taký kultúrny fakt o našich grilovačkách. Veľmi často to je tak, že kým je veľa ľudí na nejaké grilovačke, tak všetci hovoria o všetkom. Ale veľmi často sú také rozhovory o počasí, o politike, o tom, ako som pokosil trávnik, alebo ako mi rastie burina. Potom však počas tej grilovačky príde nejaký moment, keď nejaký odvážny vec povie to zásadné slovo. Už je veľa hodín, ja si pôjdem. Toto spustí vlnu a ďalší ľudia začnú odchádzať a až na tejto party ostane pár najbližších ľudí toho hostiteľa. To sú väčšinou ľudia, ktorým nezáleží na tom, že ten hostiteľ je už unavený a chce ísť spať. Vidím vás, boli ste u mňa. Ale čo je zaujímavé, že sa deje potom je to, že práve v tomto momente sa zmenia témy, o ktorých sa hovorí. Prichádzajú tie najzaujímavejšie a najťažšie otázky a ľudia sa začnú rozprávať najotvorenejšie. Presne v takomto bode sme my v Evanjeliu Jána, keď vieme, že Judáš už zrádza Ježiša Krista a v 31. verši čítame tieto slova. Keď Judáš vyšiel alebo odišiel. V tejto hornej miestnosti, kde prebehla večera Pánova, je už len zo pár učeníkov. Tí najbližší priatelia Ježiša Krista, tí praví učeníci, tí praví nasledovníci a Ježiš s nimi otvára témy, ktoré otvoríme iba vtedy, keď už všetci sú z hostiny preč. Jednou z tých tém je to, že Ježiš odchádza. Keď sa pozrite do 33. veršu, tak hovorí tieto slova. Deti, už len krátko budem s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím, kam ja idem, tam vy nemôžete ísť. Ak by sme čítali celú knihu Evanjelia Jána, tak vieme, že Ježiš hovorí o svojej smrti. Hovorí o svojej smrti, je už len tam zo pár dní na tej jeho párty a majú vážne rozhovory. Kapitoly 16 a 17 sú kapitoly, v ktorých Ježiš pripravuje učeníkov na to, čo bude, až tu on nebude. V 17. kapitole sa potom Ježiš modlí za všetky tieto veci, na ktoré ich pripravoval a na konci tej jeho modlitby čítame aj tieto slova. Neprosím len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa. Čiže Ježiš sa modlil aj za nás dnes ráno. Čiže keď Ježiš pripravuje učeníkov na to, čo bude, až tu nebude, pripravuje aj nás. A preto sú tieto verše pre nás veľmi dôležité a ja sa ešte krátko pomodlím. Nebojte sa, nebude to dlhá kázeň, len teraz sa pustím do toho textu poriadne. Oče, ďakujeme, že môžeme byť spolu. Ďakujeme, že ako vždy, aj teraz, máš pre nás milosť, aby sme mohli sa zahľadeť do tvojho slova, otvoriť okno, ktoré je oknom k tebe. Tak prosíme, urob ten zázrak, aby sme mohli rozumieť tomu, čo čítame. Prosíme, aby to mohlo zmeniť našu myseľ, naše srdce a našu vôľu. V tomto všetkom sme na tebe závislí. Prosíme, konec svoje dielo medzi nami. Tak, čo je to, na čo ich pripravuje? Čo majú teda učeníci robiť, až tu nebude Ježiš? Verše 31 až 35 majú veľmi jednoduchú výzvu. Hovoria, aby sa učeníci navzájom milovali. A dôležité je to preto, lebo na základe tejto lásky týchto učeníkov, týchto pár ľudí, ktorí sú v tejto miestnosti a aj nás dnes, svet uvidí, že to všetko o Ježišovi je pravda. Ale skôr, než sa dostaneme k tomu, že je to obrovská vec, tak začneme to vysvetľovanie tak, ako ho začal Ježiš. Ešte v 31. verši hovoríme, čítame o tom, že Ježiš hovorí tieto slova. Teraz je oslavený syn človeka a Boh je oslavený v ňom. Jeho smrť a vzkriesenie bude ten najslavnejší moment. Ak máte pocit, že je to dosť slávne alebo cool chodiť po vode, kresenie mŕtvych, Ježišova smrť a vzkriesenie je o tri ligy ďalej. Proste je to úplne o niečom inom. Keď čítame celé evanjelium Jána, zistíme, že Ježiš práve kvôli tomu prišiel, aby zomrel a bol vzkriesený. On prišiel kvôli tomu, a preto zomiera a je vzkriesený, aby nám ukázal na Boha, aby nám ukázal, že Boh je slávny, Boh je obdivuhodný, aby nám ukázal oveľa viac o Bohu ako táto kytica. Keby Ježiš nebol prišiel, my sme mohli povedať o Bohu, že je skvelý konštruktér, botanik, je to estét, robí veci pekne a premyslené. Treba mu asi za to ďakovať a chváliť ho, ale nevedeli by sme nič viac. Ale Ježiš zjavil Božiu slávu tak, ako my môžeme rozumieť. Ukázal nám to, že čo si vlastne Boh myslí o tomto svete. Boh vidí, že tento svet je poškodený hriechom a trpí. Ježiš nám ukázal to, že Boh neznáša hriech a nenávidí hriešnikov. No zároveň nám ukázal, že Boh má milosť a prišiel zachrániť stratený a temný svet, ktorý trpí v hriechu. Toto všetko nám ukázal Ježiš a my to môžeme vidieť len kvôli tomu, že Ježiš prišiel a zomrel na tomto kríži, na takom kríži, ako je za mnou. Takže toto je ten veľký moment jeho slávy. Čo to má však spoločné s touto láskou učeníkov navzájom? No to, že táto láska učeníkov bude o tomto hovoriť. Že keď ľudia budú pozerať na učeníkov, tak uvidia Boha, ktorý miluje stratený svet. A sa môžete pýtať, ako je možné, že ľudia budú vidieť, že Boh miluje stratený svet a poslal svojho syna za ňo, keď uvidia, ako sa my máme radi. Veď kopec ľudí sa má rado. Ja si dokonca života zapamätám svojho spolužiaka z vysokej školy, ktorý bol priateľskejší, milší ako som ja. A každý chcel mať takého priateľa, no on nebol ani kresťan. No čo je špeciálne na tom, že my sa milujeme? No špeciálne je to, že Ježiš nehovorí len o novej láske, o láske, ale v 34. verši hovorí, že nám dáva nové prikázanie. Milovať blížnych nebolo nové prikázanie. Každý dobrý Žid vtedy vedel, že má milovať ľudí okolo seba. Každý slušný človek na Slovensku vie, že má milovať ľudí okolo seba. Čo je tým novým na tomto celom? Je tam pár slov v tom 34. verši, ktoré to odhaľuje. Čo je tým novým prikázaním? Tým novým prikázaním je to, že Ježiš nám priniesol nový príklad. Ježiš nám priniesol nový príklad. 34. verš celý znie takto. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali. Ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Tu sa môžeme pýtať, že čo je také nové na tomto? Čím nám Ježiš ukázal tú špeciálnu lásku, ktorou sa máme my milovať? Mám pre vás tri veci, ktoré si myslím, ktoré sú v Evanjeliu Jána, ktorý nám Ježiš odhaľuje novú lásku, ktorou sa my máme milovať. O prvé z nich som už vravel. Ježiš nám odhalil Boha. Len vďaka nemu vieme, aký má Boh charakter, ako miluje stratený svet, ako nenávidí hriešnikov, ako musí súdiť hriech, ako zomiera za stratený svet, ako ponúka milosť, ako ich miluje, že posiela svojho syna za nich. Toto všetko odhaľuje Ježišova láska voči nám. On z lásky prišiel na tento svet, aby nám toto všetko odhalil. Čo to však znamená pre nás a pre našu vzájomnú lásku? Čo budete s týmto robiť v pondelok, útorok alebo v stredu? No budeme s tým robiť to, že my medzi sebou, my bratia a sestry, ktorí sa máme milovať tak, ako nás Ježiš miloval, budeme si navzájom odhaľovať tohto Boha. Budeme hovoriť o tom, že aký náš Boh je skvelý. Ako stvoril svet, ako sa to pokazilo, ako naše životy sú súčasťou tohto príbehu, ale máme tu Krista, ktorý prišiel a zomrel za nás a máme večnosť, ktorú nám chystá. Toto je najmilúcejšia vec, ktorú môžete robiť voči svojim bratom a sestrám. Odhaľovať Boha tak, ako nám ho zjavil Ježiš Kristus. Prvá otázka, veríš tomu, že takto nám zjavil Boh, takto nám zjavil Ježiš Boha? A druhá otázka, chceš takto milovať bratov a sestry okolo seba? S tým súvisiaca otázka, chcel by si byť takto milovaný? Chcel by si, aby za teho brata sestra prišiel a ti stále pripomínal ten veľký príbeh Evanjelia? Je tu hriech, je tu Boh, je tu milosť, je tu večnosť. Chcel by si byť takto milovaný? Možno si poviete, to je pre vás kazateľov, má také teplé reči, ale nie pre nás. Ale ak sa chceme milovať tak, ako nás Ježiš miloval, tak potrebujeme odhaľovať túto krásu a slávu a vznešenosť Boha jeden druhému. Hovoriť o nej, spievať si o nej. Keď sa modlíme spolu, modlíme vo svojich modlibách, vyjadrujeme tento údiv nad slávnym Bohom, ktorý sa zjavil Ježišovi Kristovi. Toto je spôsob, ako sa môžeme milovať úplne inak, ako sa miluje svet okolo nás. Tu druhú vec, ktorú nás Ježiš miluje úplne inak, ako ktokoľvek predtým a po ňom, je to, že Ježiš odhaľuje hriech. Možno si pamätáte kapitoly 5 až 10. Ježiš ako ten zubár, ako som to často vravel, vŕta do bolavého zubu, aby odkryl celú hĺbku skazenosti hriechu v tých nábožných a zbožne zmyšľajúcich židoch. No robí to preto, aby mu ukázal, že ja som tu, ktorý vás môže zachrániť z tohto celého. Ježiš nás miluje, prišiel sem a hovoril o našom hriechu. Brat, sestra, chceš takto milovať svojho brata? Chceš hovoriť so svojim bratom a sestrou o jeho hriechu? Brat, sestra, chceš byť takto milovaný? Aby tvoji bratia a sestry čisté lásky hovorili s tebou o tvojom hriechu. Toto je úplne iná láska, na ktorú sme zvyknutí. Je skvelé, že si viem pomôcť postaviť dom, poriadovať záhradu, ale takto nás miloval jedine Kristus. A takto sa vieme milovať jedine my. Jeden môj kamoš, nemá ešte ani 19 rokov, bol v situácii, kedy doprevádzal svojho staršieho brata, ktorý morálne zlyhal, ale na plnej čiare. Rozprávali sme sa o tom a on mi hovorí, že čo si mu teda povedal, keď ti povedal, čo spravil? A on povedal, že vieš čo, dokašľal si to, strašne si to dokašľal, ale Ježiš zomrel za tvoje hriechy. Nie je toto skvelý prejav lásky? Mohol mu povedať, kašli na to, všetci robia chyby. Mohol mu povedať, to ma nezaujíma, to sa s tým sa porozprávaj s niekým iným, toto možno chod za nejakým duchovným kazateľom alebo niečo, ale toto zo mnou toto nerieš. Ale on mu povedal, dokašal si to, veľmi si to dokašal, ale Ježiš zomrel za tvoje hriechy. Chcel by som mať takého brata. A chcel by som byť takým bratom pre ostatných, ktorý bude hovoriť o Božej láske a sláve, ale bude hovoriť o hriechu, ktorý je tak hrozný. Posledný taký aspekt tej Ježišovej lásky, ktorá je iná ako všetky ostatné lásky, ktoré my môžeme zažiť, je to, že Ježiš sa obetoval. Ježiš nemyslel by tom všetkom na seba, on bol kráľ, ktorý všetko stvoril, ale prišiel na zem a ponížil sa, aby slúžil nám, ktorí sme si to nezaslúžili. A chceme takto milovať, ako som vravel, že chceme zjavovať Boha našim bratom a sestrám a chceme zjavovať hriech našim bratom a sestrám, ak je to nevyhnutné. Nedá sa to inak len tak, že budeme úplne obetaví v tom celom. Nebudeme myslieť na seba, na to, že možno stratíme priateľa, že sme sa v tom necítime komfortne, že to možno znamená, že sa budeme musieť naučiť úplne inač premýšľať nad našimi vzťahmi. Ježiš na nič z toho nebral ohľad. Ježiš neváhal ísť druhú, tretiu míľu a išiel až tak ďaleko, že zomrel. Za nás, lebo nás miloval. Chceš, aby teba takto milovali? že by tvoj brat a sestra boli ochotní ísť druhú, tretiu, štvrtú míľu. Kvôli tebe, kvôli tomu, že ťa milujú, kvôli tomu, že ťa Boh miluje, kvôli tomu, že si ich zhrešil, chcú ísť s tebou. Alebo si ty takto pripravený milovať. Zaprieť sám seba na úkor možno svojho pohodlia a voľného času, ale byť ten, ktorý pripomína evanjelium, odhaľuje hriech a je tam vždy, keď treba. Chcel by si byť takýmto bratom, ktorý takto miluje? Dúfam, že áno, lebo presne takto sme boli my milovaní prví Ježišom Kristom. Takže čo bude, až to Ježiš nebude? Ježiš vraví učeníkom aj nám, aby sme sa navzájom milovali, ale tou novou láskou, ktorú nám ukázal on. Vo veršoch 36 až potom 14. kapitole 4. verši je tá druhá vec, že čo bude, až tu Ježiš nebude. A to druhou vecou je, že Ježiš nechce, aby sa jeho učeníci, a teda aj my, znepokojovali. V 14. kapitole 1. verš hovorí toto. Nech sa vám srdce neznepokuje. Nebuďte rozrušení, zúfali, nešťastní. Keď to Ježiš hovorí, je tu veľmi reálna šanca, že sa tak môžeme cítiť aj my, kresťania, dnes. Že budeme nešťastní a zúfali. Čo sa však deje, že učeníci, ktorí majú takéhoto milujúceho Krista, môžu byť nešťastní a zničení. Tie verše predtým nám to odhaľujú. Peter má s Ježišom rozhovor. V tom rozhovore hovorí Ježišovi, že v 37. verši aj život za teba položím. To sme my. To ste vy, krstenci, ktorí vstupujete do zboru. Máte pocit, že teraz je všetko skvelé a odtiaľ už je len diaľnica a žovno do neba. Aj život za teba dá. No tak ako Peter, ani my si možno dnes neuvedomujeme, že v srdci v každom jedného z nás je semienko hriechu, ktoré, ak má dobré podmienky, ak zasvieti slnko a trošku zaprší, tak prinesie hojnú úrodu. Stačia len správne podmienky a my sme schopní vecí, ktoré sme si nikdy nemysleli, že sme schopní. A presne to sa stalo aj Jánovi, ktorý po dobrej večeri, v dobrej spoločnosti, v krásnej, vyzdobenej izbe možno, hovorí, aj život za teba dám. No, len pár hodín neskôr, keď prichádzajú vojaci s faklami a s mečmi, keď mu vidia jeho vlastný život, zapiera Ježiša Krista. A to sme my. Tu, dnes ráno, na oslave krstu, aj život za teba dáme, náš Pán Ježiš Kristus. Ale čo bude v pondelok? Čo bude v utorok? Alebo v stredu? Je takmer isté, že tak ako Peter zaprieme Krista. Preto má Ježiš pre nás všetkých to najdôležitejšie uistenie. Kým tu nie je. Verše 1 až 4 zniejú takto v 14. kapitole. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vás povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Ježiš hovorí, že aj keď hriech v vašom srdci prinesie úrodu, vaša večnosť nie je ohrozená. Ja pre vás, ja odchádzam, nebudem tu, ale odchádzam a nebudem tu preto, lebo vám idem prichystať miesto v nebesiach. To je vaša nádej a istota. Napriek tomu, že budete mať milión dôvodov byť znepokojený, znechutený a sklamaný sami zo seba. Ja vám idem pripraviť miesto. Odchádzam preto, aby toto bolo možné. Ak by som neodišiel, nič z toho by nebolo možné. Ak by Ježiš nezomrel, nevedel by nám pripraviť miesto v nebesiach. Spomínam si na jeden taký príbeh, ktorý rozprával Alistair Begg, jeden kazateľ. A on hovoril o tom, že by strašne sa chcel niekedy porozprávať s tým lotrom z kríža. Ak vám je pojem lotr z kríža veľmi neznámy, tak určite ste videli niekde v kostole taký obraz, kde bol kopec a neboli kríže a boli tam tri kríže. Na tom prostrednom bol Ježiš Kristus a potom po bokoch boli lotry. Ten jeden lotr je však špeciálny. Ten jeden lotr sa dostáva do rozhovoru s Ježišom, ktorý je na kríži. A v tom rozhovore zisťuje, že napriek tomu, že je Rímom odsudený lotor, kriminálnik, zisťuje, že ten, voči komu sa previnil, nie je Rím, ale Boh. No zisťuje tento lotor, že ten Ježiš, ktorý zomiera veda na kríži, zomiera za jeho hriechy. Tak Alistair Begg hovorí, že ja by som sa strašne chcel stretnúť s týmto človekom v nebi a spýtať sa ho. Počuj, človeče, ako si to dal? Ako je možné, že ty si teraz v nebi? Nikdy si nebol na žiadnom biblickom štúdiu. Netušíš, čo je katechumenátna príprava pred vstupom do zboru. Netušíš, čo to znamená byť spasený jedine vierou. Nikdy ti to nikto nepovedal, tieto dve čudné slova. Ako je možné, že si to dal? Ty si v nebi. Proste všetko, čo si stihol spraviť, je, že si zomrel na kríži vedľa Ježiša Krista. Ako je možné, že si to dal, že si tu? Môžeme si predstaviť veľmi podobnú konverzáciu, to si vymýšľam teraz, medzi týmto lotrom, ktorý prichádza už do neba, k bráne, a tam ho stretáva anjel. A ako dobre školený anjel svojim nebeským otcom vie, že teraz sa už budú dejať iné veci. Vedia o tom, že potom, čo Ježiš zomrie a bude skresený, budú prichádzať prví klienti. Tak prichádza prvý klient, tak sa ho pýta. Vedel som, že budete, že už budú prichádzať prví klienti, ale tak skoro? Ako to, že už ste tu? A ten lotr z kríža povie, neviem. Ako to, že nevieš? Veď hádam, by si mohol vedieť, že, alebo však sa to tak hovorí, že by si mohol, ako to, že si tu? No neviem. Ten na ňa stráca reč, nevie, čo má povedať, tak si spovedie, že má svojho nadradeného anjela, beží za ním, privedie ho späť, že počuj, tu je nejaký, ktorý prišiel do neba, ale netuší, ako sa sem dostal. Tak tento nadradený anjel, ešte lepšie školený, sa ho spýta. Vítajte v nebi. Mám niekoľko analytických otázok. Ako rozumiete tomu, že ste spasení jedine z viery a Ježišovi Kristovi? Neviem. Nikdy som o tom nepočul. Dobre, tak poviem na tú serióznu otázku. Biblia. Veríš, že Biblia je Božie slovo? Nikdy som Bibliu nevidel. Takže neviem veľmi, o čom hovoríte. Tento nadradený anjel, že zúfali, tak ako je možné, že ste tu? Tento lotor odpovedá, neviem, ale ten na tom strednom kríži sa mi predstavil, že Ježiš Kristus. A povedal mi, že ešte dnes budem s ním v raji. A tak som tu. Bratia a sestry, milovaní, krstenci, toto je jediná správna odpoveď. Ako je možné, že my môžeme mať večné príbytky v nebesiach? Kvôli tomu, že Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy. A možno si toto nikto z vás nikdy nepočuli, možno to počujete v prvý krát, že to není o našich zásluhách, o tom, ako sa snažím, ale ako veľmi hlboko viem prežiť svoj zármutok alebo ľútosť nad svojim hriechom. No nie je to o tom. Vždy to bolo a bude o tom, že Ježiš Kristus zomrel za všetky naše hriechy. To je tá správna odpoveď. Nie my, ale on. Takže my, ktorí budeme sklamaní zo svojich hriechov, tak potrebujem počuť, že raz príde deň, keď Božie mesto zostupí na túto zem, v tom meste bude ulica. Na tej ulici bude dom. A na zvončeku na tom dome bude napísané vaše meno. A to bude váš dom. A pred tým domom bude tablička a na tej tabličke napísané zaplatené Ježišom Kristom. Raz a navždy. Čo teda máme my, cirkev, robiť, keď tu Ježiš nie je? Lebo odišiel hore k Otcovi. Máme sa milovať takou láskou, ako on miloval nás. Je to úplne iná láska, na ktorú sme zvyknutí. Je to láska, ktorá odhaľuje Boha, ktorá odhaľuje hriech a je to láska, ktorá sa obetuje. Je druhá vec, ktorú môžeme robiť, kým tu Ježiš nie je, nezúfať si, a keď uvidíme sklamanie z našich hriechov. Prečo? Lebo v nebi je ulica, na tej ulici je dom a ten je náš. A ten nám zaplatil Ježiš Kristus. Amen.